Herceg Novi je grad živog svetosavskog duha, u kome se svake godine održavaju bogate svetosavske svečanosti. O svetkovinama u čast najvećeg sina srpskog naroda, za naš radio govori Jerej Živan Vukojević. Oče Živane, dobrodošli na talas Radija Svetigore i blagosloviti.
Bog vas blagoslovio svakim blagoslovom i molitvama Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, u čiju slavu ispremamo ovaj savidanske svetkovine u Herceg Novom, s blagoslovom arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Pa kao što pripada uvek hercegnovskoj opštini, gradu ovome i crkvenim opštinama, i parohijama Boke i Primorja, Herceg Novog, s blagoslovom mitropolita, i ove godine smo upriličili savindanske svetkovine u Herceg Novom. Dakle, 26. januara u crkvi Svetoga Save na Savinskoj Dubravi, poviše manastira Savinskog i Uspenja Presvete Bogomajke, dakle, najpre praznična svečana večernja u 16 časova, sutradan ujutro, po prvi put, da lično ja znam da je iznošen iz manastirske riznice na celivanje krst Svetoga Save. Dakle, bit će po prvi put upriličena, dakle, iz donje crkve, iz donjeg manastira, iz Uspenja Presvete Bogomajke, iz riznice, iznećemo krst Svetoga Save i litijski ga uzmeti poviše gore skalinama i položiti u crkvu Svetoga Save na celivanje narodu i na poklonjenje. Zatim će uslediti saborna liturgija većine sveštenstva primorskog i novskog u 9 sati. U produžetku, kao što i priliči svake godine do sada, deca spremaju svoju svetosavsku školsku priredbu i akademiju duhovnu uz učešće svog vernog naroda naše kraja i naše opštine. Popodne, dakle u nedelju 27. januara, po novom kalendaru, u Dvorani park sprema se akademija duhovna, praznična, i ona je naslovljena Svetome Savi ravnoapostolnom nebozemnom kedru srpskome. Učesnici su, kao što je najavljeno u našem objavljivanju, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojere i stavrofor Vojislav Bilbija iz Amsterdama, a besediće Goran doktor Komar, uz učešće poznatih glumaca iz Beograda na čelu sa glumcem i rediteljem Nebojšom Dugalićem. Proslavić je uveličati prisustvo našeg poznatog guslara Milana Kosovića. Učestvovat će horovi sa Kosova i Metohije iz Velike Hoče i Novskoga kraja. A sve će to upriličiti sve naše crkvene opštine na čelu sa Starogradskom Hercegnovskom. Dakle, svi sveštenici su preuzeli odgovornost i učestvovali svako na svoj način i doprineo da ova Svetosavska akademija i Svetosavsko skazanje bude na najvišem nivou i kako priliči danu i našem svetom arhijepiskopu srpskome Savi.
Ove godine u Herceg Novom po prvi put je organizovano i plivanje za časni krst o bogojavljanju.
Divan je Bog koji nas je prizvao u tajnu krštenja i mi smo, evo, Duhu Svetome koji ledaše nad vodama, upriličili da prvi put da znamo u novijoj istoriji iz hrama Svetog Arhanđela Mihajla ovde u Starom gradu na skalinama spustimo se do mora, pročitamo molitve osvećenja, blagoslovimo vode, sve koje se ulivaju u more rečne, bacimo ili položimo, bolje rečeno, krst gospodnji u vode mora, da naša omladina, viteška omladina grada i svih drugih, iz drugih krajeva koji su nam pristigli, njih na broj oko 40-ak, uz najmanjeg učesnika Nemanju, od 6 godina do najstarijeg, do 50 i koju godinu, da po prvi put zaplivaju viteški i tako dohvate i podignu časni krst gospodnji i tako uz mnoštvo naroda, dakle neke slobodne procjene su najmanje 2000 naših građana, naših vjernih ovoga hrama i svih naših hercegovskih parohija sa većinom sveštenstva koje zbog obaveza drugih ipak stiglo u podne da iznesemo litijski krst i da ga položimo u more i da se tako po prvi put obznani i ustanovi, ako Bog da, i svih sljedećih godina i leta da se pliva za časni krst i da se tako proslavlja bogojavljenje. Po lepom vremenu, bez padavina, dakle uz prisustvo 40 učesnika koji su viteški zaplivali hrabro, čista srca, za krstom najpre isplivo Lazar Andrić ovde iz obližnjeg naselja Mojdeža, poviše Herceg Novog. On je ujedno i član ovde vaterpolo kluba i poznat je široj javnosti kao uspešni sportista. No, normalno sve je bilo u viteškom i svetosavskom duhu kako i priliči omladini našeg kraja.
Poštovani slušalci, bio je to razgovor sa Jerejem Živanom Vukojevićem, parohom hercegnovskim, koji je govorio o svetosavskim svetkovinama i osvrnuo se na plivanje za časni krst.